Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. U narednim minutima ćemo nešto više govoriti o blaženopočivšem patrijarhu Irineju, kao i napraviti svojevrsni istorijski osvrt na poglavare i najznačajnije ličnosti koje su rukovodile našom pomjesnom Srpskom pravoslavnom crkvom sa trona Svetog Save i drevnih pećkih patrijaraha. Gost našeg radija ovim povodom posredstvom telefonske veze je istoričar Dejan Ristić iz Beograda, kome želimo i dobrodošlicu. Gospodine Ristić, pomaže Bog i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj intervju.
Bog pomogao i hvala vama na ljubaznom pozivu i ukazanom poverenju.
Vi jeste u pokojenju patrijarha Irineja, duhovnog arhipastira naše Srpske pravoslavne crkve, je i dalje svježa i sa sobom nosi nekako pomiješana osjećanja tuge sa tog ljudskog aspekta naše prirode, a i onu molitvenu hrišćansku radost koju nosimo kao vjernici. Vi ste do sada mnogo puta dolazili u kontakt i sarađivali sa njegovom svetošću, blaženopočivšim patrijarhom Irinejem, pa ako biste za početak mogli da za naše slušaoce podijelite neka svoja sjećanja na blaženopočivšeg patrijarha Irineja.
Potpuno sa vama i svima nama delim tu pre svega iznenađenost zbog smrti patrijarha Irineja, koja je došla svega nekoliko nedelja nakon upokojenja mitropolita Amfilohija, a imajući u vidu da je patrijarh Irinej jako u svojoj 91. godini života bio izuzetno vitalan i mentalno i fizički, čini mi se da nas je tim pre njegova smrt sve iznenadila i dodatno ražalostila. Ja sam imao priliku da patrijarha upoznam još dok je bio episkop Niški početkom ovoga veka, sarađujući i koordinirajući u ime vlade Srbije projekte zaštite najznačajnijih vojnih memorijala i mesta stradanja, konkretno i na teritoriji eparhije Niške. I naš prvi susret je bio na Deligradu, na samom bojištu te znamenite bitke iz 1806. godine, gde je pre bezmalo stotinu godina podignuta jedna divna spomen crkva sa kosturnicom, koju je projektovao Momir Korunović, jedan od najznačajnijih srpskih jugoslovenskih arhitekata prve polovine 20. veka. Tada smo radili višegodišnji projekat rekonstrukcije same spomen kosturnice, ali i čitavog bojišta na Deligradu, i budući da se ona nalazi u okvirima eparhije Niške, to je bio i prvi susret sa tada vladikom Irinejem. Taj susret se odigrao i to nikada neću zaboraviti u samoj spomen crkvi na Deligradu. Tu je bio dogovor da se nađemo i da polako otpočnemo razgovore koji su trebalo da rezultiraju obnovom te crkve. I to se zaista desilo u periodu između 2004. i 2006. godine. I taj prvi susret je bio prilično neposredan. Ono što je meni bilo iznenađujuće u pozitivnom smislu, to je njegov pristup je bio kao da se već znamo. Dakle, bez bilo kakvih posebnih formalnosti, jednostavno smo krenuli da razgovaramo o konkretnim pitanjima, da razmatramo modalitete rekonstrukcije tog hrama i naravno da dogovaramo saradnju između državnih i crkvenih organa i vlasti kako bi taj hram bio obnovljen i stavljen u funkciju u punom kapacitetu i u najkraćem mogućem roku. Nakon toga vrlo često smo se viđali u Nišu. Pamtim i jedan od posebno dragocenih i meni dirljivih susreta, to je bilo u unutrašnjosti Ćele Kule, kada smo se zadržali u jednom veoma zanimljivom razgovoru o lobanji Stevana Sinđelića, koja je tamo izdvojena u posebnoj kaloti. Tada je patrijarh, odnosno tada još uvek episkop Niški, imao određene ideje u vezi sa prezentacijom te lobanje i očuvanjem sećanja na Stevana Sinđelića. Nakon toga, on je već ubrzo bio izabran za patrijarha 2010. godine i ja sam vrlo brzo nakon toga bio izabran za upravnika Narodne biblioteke Srbije. I tada se naša saradnja i dodatno obogatila i intenzivirala. Ja sam u jednom trenutku, u jednom od razgovora sa njim i susreta, što u Narodnoj biblioteci Srbije, što u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu, inicirao da potpišemo protokol o saradnji između Narodne biblioteke Srbije i Srpske pravoslavne crkve, kako bismo u stvari kao nacionalna biblioteka stavili pod trajnu i sistematsku zaštitu kompletan bibliotečki fond Srpske pravoslavne crkve u zemlji rasejanja. I to je iziskivalo naravno seriju razgovora sa patrijarhom koji su meni danas u ovom kontekstu dodatno i važni i dragi, a to je da ga upoznam sa time šta to sve podrazumeva, koliko je to značajno, da to do sada nikada nije rađeno, dakle da Nacionalna biblioteka nikada u celosti nije štitila kompletan bibliotečki fond Srpske pravoslavne crkve u zemlji i rasejanju. I nakon serije susreta, on je dao svoj blagoslov, Narodna biblioteka Srbije uputila zvaničnu inicijativu Svetom arhijerejskom sinodu i već 6. septembra 2012. u Patrijaršijskom dvoru nas dvojica smo svečano potpisali protokol o saradnji. Nakon toga, onako vrcavog duha kakav je bio jako u poodmaklim godinama, upitao me, aj sad da vidimo šta ćete da uradite. Potpisali smo protokol o saradnji, sad da vidimo da li će ostati mrtvo slovo na papiru kao što to najčešće kod nas biva. I ja sam mu kao prvu ideju predložio da Narodna biblioteka Srbije izvrši stručnu obradu lične biblioteke Patrijarha Pavla, koja se čuva u manastiru Rakovica u Beogradu. I to je za njega bilo onako i iznenađujuće i zanimljivo, tako da smo vrlo često odlazili u manastir Rakovicu zajedno sa svojim saradnicima, on sa svojim, ja sa svojim, i Narodna biblioteka Srbije posle neophodnih priprema preuzela ličnu biblioteku Patrijarha Pavla i potpuno je stručno obradila, tako što je, dakle, sa jedne strane završila stručnu obradu čitavog bibliotečkog fonda koji čini lična biblioteka Patrijarha Pavla, potom objavila je posebnu knjigu koja nosi naslov Katalog lične biblioteke Patrijarha Pavla. Onda sam ja u jednom trenutku Patrijarhu Irineju obećao, baš u tim prostorima gde se i danas čuva biblioteka Patrijarha Pavla u Rakovici u manastiru, obećao sam mu, rekao sam mu, vaša svetosti, znate šta, mi ćemo za 100-godišnjicu rođenja Patrijarha Pavla organizovati izložbu pod nazivom Lična biblioteka Patrijarha Pavla, i to smo zaista uradili sredinom septembra 2014. godine u Narodnoj biblioteci Srbije. Javnost je tada po prvi put i za sada jedini mogla da vidi ličnu biblioteku Patrijarha Pavla, a tu izložbu je svečano otvorio upravo Patrijarh Irinej. Nakon toga, recimo, krenuli su nove ideje sa obe strane, pa sam Patrijarhu predložio da u nacionalni uzajamni katalog, dakle u elektronsku bazu knjižnog fonda, nacionalnog, uključimo kompletan fond Patrijaršijske biblioteke, što je i za Narodnu biblioteku Srbije bio veliki profesionalni izazov i ogroman projekat, i on je valjda poučen tim pozitivnom iskustvom koji smo imali sa ličnom bibliotekom Patrijarha Pavla, dao svoj blagoslov, tako da je Patrijaršijska biblioteka, odnosno biblioteka Srpske pravoslavne crkve, sada potpuno inkorporirana u nacionalni uzajamni katalog, a samim tim i u WorldCat, a to je svetski katalog, što znači da je potpuno pretraživa sa bilo koje tačke u svetu i time dostupna svim istraživačima i svima zainteresovanih širom sveta, što je doprinelo da ona postane mnogo vidljivija nego što je to bila, a budući da se radi o jednom od najznačajnijih bibliotečkih fondova u Srbiji, to je nešto što zaista nama svima služi na čast i ponos. Nakon toga, sa njegovim blagoslovom, Narodna biblioteka Srbije u taj projekat uključila brojne druge javne biblioteke širom Srbije, pa je tako, na primjer, Narodna biblioteka Stevan Prvovenčani u Kraljevu završila kompletnu stručnu obradu bibliotečkog fonda manastira Studenice. Srpska čitaonica u Irigu je prethodnih godina radila vrlo intenzivno i uspešno okončala ove godine kompletnu stručnu obradu čitavog bibliotečkog fonda svih fruškogorskih manastira. Tako da su se u taj projekat vremenom od 2012. do danas uključile brojne javne biblioteke u Srbiji. Takođe, uz njegovu podršku, inicirao sam da se formira biblioteka Matice Srpske društva u Crnoj Gori, u Nikšiću, a takođe i da se obnovi biblioteka pri Vladičanskom dvoru u Mostaru, dakle biblioteka nekadašnje eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, koja je potpuno stradala u bombardovanju, odnosno uništenju saborne crkve u Mostaru, i to je urađeno u direktnoj komunikaciji sa tadašnjim episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim, gospodinom Grigorijem. Tako da se faktički ta ideja proistekla iz protokola o saradnji Narodne biblioteke Srbije i Srpske pravoslavne crkve zaista pretočila ne u mrtvo slovo na papiru, kako to često kod nas ume da bude, već zahvaljujući visokom stepenu razumevanja koje je Patrijarh Irinej pokazivao u kontinuitetu, zainteresovanosti takođe i spremnosti da uvek reaguje kada ga mi iz Narodne biblioteke Srbije zamolimo i kada mu kažemo, znate, vaša svetosti, zakotili smo, treba nam vaša pomoć, treba nam da nam otvorite vrata konkretnog manastira ili parohijske crkve. On je to uvek činio onako kakav je bio, blag, smiren, trpeljiv, jednostavno vrlo brzo bi nam se javio starešina manastira ili starešina crkve i rekao, izvolite, možete doći, dobrodošli ste. I dakle, taj projekat će se nastaviti, odnosno te aktivnosti će se nastaviti u narednim decenijama, ali treba da ostane upamćeno da je to otpočelo u septembru 2012. godine, upravo zahvaljujući i velikom razumevanju i kontinuiranoj podršci patrijarha Irineja. Nakon toga naša saradnja se nastavila i u periodu kada sam bio državni sekretar za kulturu. Tada smo vodili intenzivne razgovore o tome na koji način obezbediti odgovarajući prostor za biblioteku Srpske pravoslavne crkve, koja se još uvijek nalazi u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu u neuslovnim prostorima, na koji način pomoći projekte obnove, odnosno izvođenja restauratorskih i konzervatorskih radova na brojnim našim svetinjama, ali također i na brojnim artefaktima, bogoslužbenim knjigama, bogoslužbenim predmetima, svetim sasudama koje su u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve i nalaze se u različitim njenim bogomoljama, muzejskim zbirkama i slično. Tako da, eto, bezmalo 20 godina poznanstva, dragocenih susreta i razgovora ne samo u Beogradu, već širom Srbije, pa čak i u inostranstvu, i pre svega zadovoljstvo što ste u ličnosti patrijarha imali pre svega iskrenog sagovornika, osobu koja je prepoznavala značaj ideja, sugestija, inicijativa, molbi koje su stizale da li iz Narodne biblioteke Srbije ili iz Ministarstva kulture i informisanja. A kažem, ja sam se trudio da kao istoričar pre svega stavim akcenat na zaštitu onoga što predstavlja naše kulturno, identitetsko, duhovno, nacionalno nasljeđe i da na neki način u pozitivnom smislu te reči iskoristim i dobronamernost i spremnost i činjenicu da patrijarh zaista u potpunosti prepoznaje značaj očuvanja kulturnog nasljeđa, zato što je ono identitetsko nasljeđe i u zemlji i inostranstvu. Tako da je ta saradnja trajala godinama, faktički bezmalo do pred kraj njegovog života, i verujem da će se nastaviti, budući da je to institucionalna saradnja nacionalne biblioteke i naše nacionalne crkve, odnosno Ministarstva kulture i informisanja i same crkve, da će se nastaviti i u godinama koje slede, i zahvaljujući podršci koju verujem da ćemo svi zajedno imati i u ličnosti novog poglavara Srpske pravoslavne.
Blaženo počevši, patrijarh Irinej je nekako u sebi objedinio taj turobni 20. i evo dvije decenije 21. vijeka, postao je monah i služio Bogu i rodu u najtežim vremenima. Možemo li nešto kazati koja su sve to iskušenja koja je prošao na svom životnom putu?
Pa, budući da je njegov životni vek bezmalo bio identičan i jednom hronološkom veku, dakle živeo je 91. godinu, rođen 1930. u doba Kraljevine Jugoslavije, preminuo u doba Republike Srbije, a svojim životom obuhvatio čitav niz društvenih, političkih, ideoloških, kulturoloških i svakih drugih sistema, može se reći da je njegova biografija istovremeno za sve nas veoma dragocena, za istoričare, i predmet sada, nažalost, nakon njegove smrti, predmet i stručnog interesovanja. Ali ono što jeste činjenica, to je jedna duga crkvena karijera od običnog monaha do poglavara jedne pomesne pravoslavne crkve sa periodom od bezmalo 35 godina, koliko se on nalazio na čelu Niške eparhije kao veoma aktivni i agilni eparhijski arhijeri. Ali istovremeno, ono što je, čini mi se, iako je još uvijek, rekao bih, ljudski neprimereno i profesionalno nezahvalno, je patrijarh preminuo prošlog petka i još uvijek smo u periodu prvih 40 dana žalosti za njime, ali kao i prethodni patrijarsi Srpske pravoslavne crkve, počeo od njene druge i konačne obnove 1920. godine, on je dao jedan snažan lični pečat, za razliku od patrijarha Pavla I, koji se 19 godina zadužao na čelu Srpske pravoslavne crkve, ili patrijarha Germana I, koji je čak 32 godine bio njen poglavar, patrijarh Irinej I je na tronu Svetog Save I bio svega 10 godina, ali opet i za tih 10 godina, pre svega svojom vitalnošću i aktivnošću, agilnošću i mentalnom i fizičkom, on je uspeo da stiže svugde tamo gde je bilo neophodno, da bodri, da podržava, da opominje, da na neki način očuva tu funkciju poglavara Srpske pravoslavne crkve koja se ogleda u tome da je on svetilo i svoga vremena i svoga naroda. Dakle, da bude neko ko će i predvoditi, ko će podržavati, ko će u svoj zakrljaj prihvatati čitavu naciju i pokušavati da na svojim ramenima, makoliko ona bila ljudska i samim tim nesavršena, nosi, časno nosi to breme funkcije ili dužnosti, da tako kažem, odgovornosti koju ima jedan poglavar Srpske pravoslavne crkve, institucije koja postoji već evo više od 800 godina, dakle počeo od 1219. na čijem čelu su se nalazili brojni sveti arhijepiskopi i patrijarsi, dakle izuzetni pojedinci kojima je i on promislom Božim pribrojan 2010. godine kao poslednji, za sada poslednji u nizu njen poglavar u oči izbora novog poglavara naše crkve.
Ono što je možda interesantno što se prethodnih dana čuje u javnosti jeste to, kao što ste kazali, da je on bio 45. patrijarh naše pomjesne Srpske pravoslavne crkve, ali nije i njen 45. poglavar. Zbog čega tako je to tako?
Pa, to je česta greška i mnogi novinari, posebno iz svetovnih medija, jednostavno po principu copy-paste, što bi mladi rekli, prenose određeni podatak neproveravajući. Dakle, patrijarh Irinej zaista jeste bio 45. patrijarh Srpske pravoslavne crkve, ali nije bio i 45. poglavar Srpske pravoslavne crkve iz jednog vrlo jednostavnog istorijskog razloga i činjeničnog razloga, to je da je naša crkva osnovana 1219. godine delovanjem i zaslugom Svetog Save prvog srpskog i da je sve do 1346. bilo u rangu arhijepiskopije, autokefalne arhijepiskopije, na čem čelu su se nalazilo ukupno, uključujući Svetog Savu prvog srpskog, 12, odnosno 12-orica arhijepiskopa, od kojih je taj poslednji 12, a to je Sveti Joanikije drugi, ujedno bio i prvi srpski patrijarh, budući da je on na tronu Svetog Save boravio od 1337. do svoje smrti 1354. godine, a da se 1346. desilo to da je srpska autokefalna arhijepiskopija uzdignuta u rang autokefalne patrijaršije. Nakon toga od ličnosti arhijepiskopa i patrijarha Svetog Joanikija II. Na čelu Srpske pravoslavne crkve nalazili su se patrijarsi, dakle patrijarh Irinej je bio 45. srpski patrijarh, odnosno 56. poglavar Srpske pravoslavne crkve i mi se sada nalazimo u očekivanju izbora 57. poglavara naše crkve. Dakle, nikako ne treba praviti tu grešku da govorimo o tome da je patrijarh Irinej prvi bio 45. poglavar naše crkve, zato što time odbacujemo, nesvesno, naravno i nenamerno, odbacujemo period slavne srpske arhijepiskopije u razdoblju između 1219. i 1346. godine i ličnosti, izuzetne ličnosti 12-orice srpskih arhijepiskopa, dakle poglavara naše crkve u tom periodu, koji su najvećim delom i kanonizovani od strane naše crkve, a radi se o izuzetnim, zaista izuzetnim i hvale i zahvalnosti vrednim pojedincima.
U jednom intervju ste kazali da je i dalje rano, je li tako, sa istorijske tačke govoriti o patrijarhu Irineju, jer treba da prođe određeno vrijeme kako bi svi fakti o njegovom životu i djelu bili prikupljeni. Međutim, možemo li nešto kazati o njegovoj ulozi na savremenu historiografiju, to jest koliki je njegov doprinos današnjem sagledavanju kako naše nacionalne, tako i crkvene istorije?
Pa nema nikakve dileme da se radi o prvorazredno značajnoj istorijskoj ličnosti, ne samo zbog istorijskog, duhovnog i svakog drugog nasljeđa koje ostaje za patrijarha Irineja I, već i zbog činjenice da je čitav niz decenija bio jedan od episkopa, dakle pripadnika visokog klera, a poslednjih 10 godina svog života i poglavar Srpske pravoslavne crkve. Istorijska nauka, kao i svaka druga egzaktna društveno-humanistička nauka, ima svoje metode naučnog istraživanja koje su veoma složene i multiplikovane. I jedan od principa naučnog istraživanja jeste da mi istoričari insistiramo na tome da moramo da budemo u posjedu, odnosno da moramo da imamo pristup pisanim izvorima, a to se najčešće postiže nekoliko decenija nakon određenog istorijskog događaja ili smrti određene istorijske ličnosti. No, u očekivanju tog vremenskog intervala, kada ćemo zaista mnogo objektivnije moći da govorimo o istorijskom, duhovnom i svakom drugom istorijskom nasljeđu koje je ostalo iza patrijarha Irineja I, možemo reći da je on, poput svojih prethodnika, ostavio jedan snažan lični pečat on se u mnogo čemu razlikovao od svojih prethodnika, od recimo patrijarha Germana I, koji je bio izrazito darovit crkveni diplomata, jer je to bilo neophodno u periodu kada je on bio patrijarh od 1958. do 1990. godine, kada se suočavao sa brutalnim nasrtajima ateističkih, komunističkih vlasti na Srpsku pravoslavnu crkvu, njeno jedinstvo, njeno telo i samu suštinu religije. Razlikovao se također i od patrijarha Pavla I, čiji je period patrijarhata od 1990. do 2009. obeležilo nekoliko važnih događaja, najčešće tragičnih po nas, a to su ratovi za jugoslovensko nasljeđe, raspad, krvavi raspad Jugoslavije, dakle bratoubilački rat, potom konačno i odvajanje Srbije i Crne Gore 2006. dakle brojni lomovi. Sa druge strane, period patrijarhata, patrijarha Irineja I od 2010. do 2020. godine obeležen je pored ostalog takozvanim odcepljenjem naše južne pokrajine Kosova i Metohije i formiranjem takozvane države Kosovo počeo od 2008. što predstavlja veliku ranu na telu srpskog naroda, samim tim i Srpske pravoslavne crkve, i patrijarh je posvećivao veliku pažnju i sa puno ljubavi, energije i mudrosti činio napore da stalno iznova podsjeća na to da su Kosovo i Metohija integralni deo Srbije, ali ne samo u tom državno-pravnom, već pre svega u duhovnom, identitetskom, kulturološkom, istorijskom smislu i kontekstu. Dakle, budući da je znatan deo svog života proveo na Kosovo i Metohiji kao profesor i rektor Prizrenske bogoslovije, dakle da je živeo u toj nekadašnjoj našoj carskoj prestolnici, i carskoj i kraljevskoj naravno, on je imao i vrlo lično iskustvo i vrlo ličan doživljaj koji je delio sa svojim saplemenicima kada su Kosovo i Metohija u pitanju, a to je, ne koristeći floskule, već prosto podsjećajući na ono što je istorijska stvarnost, viševekovna istorijska stvarnost, na ono što jeste jedan od temeljnih elemenata našeg nacionalnog i svakog drugog identiteta, a to je da je faktički srpska srednjovekovna država nastala na teritoriji Kosova i Metohije, da je njeno središte vekovima bilo Kosovo i Metohija i da Kosovo i Metohija predstavljaju duhovno središte, ne samo formalno zbog Pećke patrijaršije, već suštinski zbog obilja svetinja koje se i dan danas uprko svemu nalaze na Kosovu i Metohiji. Dakle, podsjećao nas je na to gde je, koji je to najlepši deo naše domovine, i ne samo najlepši, nego i najznačajniji kroz prethodne vekove i kroz vekove koji će tek doći.
Za naš srpski narod kažu da smo narod sjećanja. Kako će Srbi pamtiti blaženopočivšeg patrijarha Irineja?
Tu moram reći da moje iskustvo nekoga ko se bavi nacionalnom istorijom i 19. i 20. veka je uneo koliko drugačije i možda malo pesimističnije. Čini mi se da mi makar u posljednjem periodu više negujemo kulturu zaborava nego kulturu sećanja. Tako da je jako važno da već u startu, na samom početku, definišemo osnove našeg sećanja na patrijarha Irineja kao jednog od poglavara, značajnih poglavara Srpske pravoslavne crkve, i da to ne prepustimo nekakvom stihijskom sećanju, već da pokušamo da ukažemo, sa jedne strane teolozi, dakle ljudi iz crkve, sa druge strane mi istoričari, na ono što predstavlja najznačajnije elemente njegovog i životnog i duhovnog i crkvenog nasljeđa. Budući da je poživeo, kao što sam već rekao, 91 godinu, bezmalo čitav jedan vek, da je tokom svog života puno toga i dostigao i postigao i ostavio u amanet i u nasljeđe svojim saplemenicima. Dakle, čini mi se da ove nedelje i meseci koje su pred nama treba da budu ne samo period molitvenog sećanja na njega, intenzivnog molitvenog sećanja, već sa druge strane i pokušaj da se na neki način obuhvati misleno i idejno ono što je ostalo iza episkopa i potonjeg patrijarha Irineja I, a vreme će pokazati da je ostalo puno toga dragocenog i da njegova duhovna i istorijska zaostavština može da bude inspiracija i podstrek mnogima od nas na koji način se treba ponašati, na koji način treba delovati i šta su istinske vrednosti, pre svega ljudske, hrišćanske, ali istinske vrednosti pripadnika jednog starog evropskog naroda kakav je naš srpski narod.
Dejane, nama ništa drugo ne preostaje nego da vam se još jednom zahvalimo na ovom uključenju i na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
Hvala najlepše.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bio je ovo istoričar Dejan Ristić iz Beograda sa kojim smo razgovarali o liku i dijelu blaženopočivšeg patrijarha Irineja sa jednog istorijskog aspekta. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.